ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่21ขยายความเรื่องศรัทธาบรรยายเมื่อช่วงวันที่13ถึง19กันยายนพุทธศักราช2528
เจริญพรวันนี้อาจารย์ภาพก็คิดว่าจะกล่าวธรรมคาถาเป็นสั้นๆก็ปรารภเรื่องศรัทธาที่จะพูดเรื่องศรัทธาในวันนี้ก็โดยที่ว่าได้พูดเรื่องวุฒิหรือความเจริญของอริยสาวกไว้ห้าอย่างมีศรัทธาศีลจิตตจาคะปัญญาศรัทธาก็เป็นข้อแรกเมื่อพูดไปแล้วก็นำมาขยายความเป็นข้อๆไปและอย่างหนึ่งก็ปรารภถึงการที่คุณโยมก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระศาสนาบำรุงพระสงฆ์ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมอยู่เป็นประจำก็นึกถึงว่าการที่โยมได้มีศรัทธาปฏิบัติในทางพระศาสนาอยู่สม่ำเสมอเช่นนี้ก็นับว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาก็ควรจะนำคำว่าศรัทธานั้นมากล่าวมาชี้แจงอธิบายหรือกล่าวถึงคุณประโยชน์ศรัทธานี้เป็นองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บ่อยๆโดยมากตรัสไว้เป็นข้อแรกแล้วข้อสุดท้ายก็มักจะตรัสปัญญากำกับไว้ก็หมายความว่าที่ท่านสอนให้มีศรัทธานั้นน่ะท่านจะสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาควบคุมไว้ด้วยเสมอเพื่อให้ศรัทธาเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลถ้าว่าศรัทธาเนี่ยเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลแล้วก็จะได้ผลได้อานิสงส์เจริญก้าวหน้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ลักษณะของศรัทธาท่านกล่าวไว้ว่าศรัทธานั้นมีลักษณะผ่องใสคือทำจิตให้ผ่องใสท่านเปรียบในสมัยโบราณไม่มีวัตถุหรือสารชนิดหนึ่งที่ช่วยให้น้ำใสน้ำที่คุณมัวมาเนี่ยเราตักออกมาใหม่ๆก็ข้นขุ่นแล้วเอาวัตถุชนิดนี้ก็คือสารส้มเอาไปแต่งสักพักหนึ่งก็จะนอนก้นหมดสิ่งที่ทำให้คุณมัวก็ลงไปนอนข้างล่างน้ำก็จะใสทั้งตุ่มฮะทั้งตุ่มน้ำทั้งภาชนะนั้นสารส้มนี้เป็นเครื่องทำให้น้ำใสฉันใดศรัทธาก็ทำให้จิตใจผ่องใสฉันนั้นผู้ใดมีศรัทธาแล้วจิตใจจะผ่องใสและอย่างหนึ่งท่านบอกว่านอกจากผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานแล้วก็พุ่งแล่นไปทำให้จิตนี้พุ่งแล่นไปคือพุ่งแล่นไปหาสิ่งที่ดีงามที่เราเชื่อเราเลื่อมใสนั้นเช่นว่ามีความเชื่อในพระรัตนตรัยจิตก็จะพุ่งแล่นไปหาพระรัตนตรัยเมื่อจิตจะอยู่กับสิ่งที่ดีงามแล้วก็นำไปในสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปเช่นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราละเว้นความชั่วทำสิ่งที่ดีงามเราก็ปฏิบัติตามนั้นก็เลยได้ทำสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เกิดความเบิกบานผ่องใสยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยจึงเป็นองค์ธรรมที่สำคัญมากที่จะช่วยให้เราก้าวหน้าไปในพระธรรมหรือว่าแม้แต่ในการดำเนินชีวิตเมื่อศรัทธามีลักษณะผ่องใสแล้วก็พุ่งแล่นไปเนี่ยจะมีคุณประโยชน์หลายอย่างอย่างแรกก็คือทำให้มีกำลังคนที่มีศรัทธานั้นจะมีกำลังท่านเปรียบมีพุทธภาษิตบอกว่าศรัทธายัตรติโอคังแล้วคนย่อมข้ามห้วงน้ำได้ด้วยศรัทธา คำว่าห้วงน้ำนี้ก็มีทั้งห้วงน้ำสามัญแล้วก็ห้วงน้ำในทางธรรมะห้วงน้ำสามัญก็คือว่าทะเลใหญ่มหาสมุทรอันนี้ก็เป็นห้วงน้ำสามัญยิ่งในสมัยโบราณแล้วคนที่เดินทะเลวิ่งเรือไปในมหาสมุทรนั้นน่ะจะรู้สึกอ้างว้างมากเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างยิ่งทีเดียวแม้สมัยปัจจุบันนี้ก็ยังมีความน่ากลัวอยู่เพราะมองไม่เห็นขอบฟ้าอ้ามองไม่เห็นฝั่งเห็นแต่ขอบฟ้าไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นแม้เราจะรู้แต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างไรเราจะไปถึงหรือไม่จะประสบอะไรต่อไปแต่ถ้ามีความเชื่อมั่นมีศรัทธาในที่นี้หมายถึงความเชื่ออย่างธรรมดาเชื่อว่าทางที่เราไปนั้นถูกต้องแล้วจะไปถึงจุดหมายแน่นอนแล้วเราได้จัดเตรียมการพอเรามีกำลังเรามีความสามารถเรือของเราใหญ่พอแน่นหนาแข็งแรงมีกัปตันที่สามารถเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเชื่อถ้าได้คำนึงนึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วมีความเชื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็มีกำลังที่จะเดินไปในทะเลแล้วก็ข้ามไปจนสร้างสำเร็จนี่ถ้าหากว่าไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อนี้คนจะท้อถอยท้อแท้หมดกำลังอาจจะถึงกับไม่กล้าลงเรือไม่กล้าที่จะวิ่งเรือออกไปคนเดียวเพราะฉะนั้นศรัทธาได้เป็นพลังสำคัญที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ว่าข้ามโอคะข้ามห้องน้ำใหญ่ก็ข้ามด้วยดินข้ามได้ด้วยศรัทธาในทางธรรมะที่เป็นนามธรรมก็เหมือนกันห้องน้ำใหญ่ก็คือวัฏสงสารหรือความเป็นไปในชีวิตของเรานี้ซึ่งเรามองไม่เห็นจุดหมายข้างหน้าที่ไปข้างหน้าไม่มีความแน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพบอุปสรรคอะไรแต่ถ้าหากว่าเรามีศรัทธาเราก็มีความเชื่อต่อพระรัตนตรัยเชื่อต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่อแล้วเราก็มองเห็นจุดหมายเชื่อในคำสอนของพระองค์ว่าสอนถูกต้องเราจะดำเนินตามนี้แหละอย่างมั่นใจแล้วก็เชื่อในตัวเราที่บำเพ็ญตามคำสอนของพระองค์ว่าเมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราเรียกว่ามีทุนมีรอนพอเราก็เหมือนกับว่าคนเดินทางที่เตรียมเสบียงไว้ทั้งพร้อมแล้วแล้วก็เราเองก็เป็นคนที่มีจิตใจที่เปลี่ยนด้วยคุณธรรมเหมือนกับมีกับเป็นกัปตันที่มีความสามารถมีความชำนาญก็ยังมีความมั่นใจตนเองว่าจะสามารถก้าวหน้าไปได้ดีเดินทางไปสู่ความสุขความเจริญในระหว่างที่อยู่สังสารวัฏนี้ถ้ามีศรัทธาอย่างนี้แล้วก็สามารถข้ามโอคะสงสารข้ามห้วงแห่งความทุกข์ข้ามทะเลแห่งชีวิตนี้ไปสู่ความสุขไปสู่จุดหมายของพระพุทธศาสนาได้แม้แต่ระหว่างเดินทางนี้เราก็มีความสุขอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นศรัทธาได้เป็นกำลังการที่เราจะทำอะไรต่างๆทำความดีงามทำบุญทำกุศลก็ด้วยมีอาศัยศรัทธาเนี่ยเป็นกำลังผลักดันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นกำลังให้เราได้ทำอะไรต่ออะไรได้ไปสู่ความสำเร็จอันนี้เป็นด้านที่หนึ่งในเมื่อเรามีศรัทธาแล้วก็มีกำลังทีนี้นอกจากมีกำลังและประการที่สองก็คือลักษณะของศรัทธาอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ที่ตลอดเวลาที่เรามีศรัทธานั้นและกำลังเดินทางอยู่นั้นจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานมีความสุขไปด้วยท่านเรียกศรัทธานี้ว่าเป็นเพื่อนใจของคนคนที่มีศรัทธานั้นเหมือนมีเพื่อนใจมีเพื่อนอยู่ข้างในไม่ว้าเหวไม่อ้างว้างคนทั่วไปนั้นถ้าอยู่คนเดียวแล้วมีทางที่จะว้าเหวได้มากหรือแม้แต่ไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นแล้วถ้าเขาไม่เอาใจใส่เราเราก็ว้าเหวเหมือนกันเหมือนจะไม่มีเพื่อนแต่ถ้าเป็นคนที่มีศรัทธาจิตใจประกอบด้วยศรัทธามั่นใจในคุณธรรมความดีมั่นใจเชื่อในพระรัตนตรัยจิตใจก็จะผ่องใสเบิกบานได้เหมือนจะมีเพื่อนอยู่ในตัวเองแล้วก็ทำให้ไม่อ้างว้างไม่ว้าเหวมีความอบอุ่นใจอยู่ได้เสมอเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยจะเป็นเพื่อนใจที่อยู่ภายในตัวอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเพื่อนที่แน่นอนยิ่งกว่าเพื่อนภายนอกเพราะเพื่อนภายนอกนั้นจะอยู่กับเราไม่ได้ตลอดทุกเวลาแล้วบางเวลาเพื่อนจะช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างโดยเฉพาะข้างในจิตใจนั้นไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยถึงได้ทุกการทุกเวลาแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วศรัทธานี่แหละ จะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจทำให้เกิดความแช่มชื่นผ่องใสได้ตลอดทุกเวลาอันนี้ก็เป็นคุณานิสงส์อีกประการหนึ่งของความมีศรัทธานี่เป็นประการที่สองทีนี้ต่อไปประการที่สามก็คือศรัทธานั้นย่อมนำไปสู่ปัญญาเพราะเมื่อมีความเชื่อเป็นเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้มาฟังคำสอนของพระองค์เมื่อฟังคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมีปัญญามากขึ้นยิ่งเมื่อได้ปฏิบัติตามก็ได้ประจักษ์ได้รับความรู้ผลจากการปฏิบัตินั้นแจ้งกับตนเองก็ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาเมื่อปฏิบัติถูกต้องก็เจริญด้วยปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งในที่สุดก็บรรลุจุดหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและศรัทธานี้จากศรัทธาที่เบื้องต้นเป็นโลกียะก็จะกลายเป็นศรัทธาที่เป็นโลกุตระกล่าวคือศรัทธานั้นท่านแบ่งเป็นสองอย่างอย่างแรกเป็นขั้นโลกียะศรัทธาที่เป็นโลกียะก็คือศรัทธาของคนทั่วไปคิดว่าเมื่อเรามีความเชื่อในพระราชนตรัยความเชื่อของเรานี้เกิดจากการที่ได้ถ่ายทอดกันมาบ้างเกิดจากการสดับกับฟังบ้างและเกิดจากการมองเห็นด้วยเหตุผลด้วยปัญญาเบื้องต้นบ้างแต่เรายังไม่ได้ประจักษ์ผลได้ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลได้ตนเองเราก็มีความเชื่อที่ไปศรัทธาฝากไว้กับท่านผู้อื่นฝากไว้กับพระราชนตรัยฝากไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านเราเจริญก้าวหน้าไปในธรรมะก็ด้วยอาศัยศรัทธานั่นแหละได้บรรลุคุณธรรมไปจนทั้งบรรลุมรรคผลก็ได้ประสบผลประจักษ์ในการปฏิบัติธรรมได้ตนเองเมื่อนั้นความเชื่อความเลื่อมใสหรือศรัทธานี้ก็จะมั่นคงหนักแน่นไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวเขาเรียกว่าเป็นโลกุตระศรัทธาเพราะประจักษ์เห็นผลกับตนเองศรัทธาที่นำไปถึงขั้นโลกุตระแล้วก็ให้บรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาบรรลุวิมุตติความหลุดพ้นบรรลุนิพพานต่อไปอันนี้ก็เป็นคุณอานิสงส์ต่างๆซึ่งสามารถจะเกิดได้จากศรัทธาอันธรรมภาพก็ขออนุโมทนาโยมที่มีศรัทธาในพระศาสนามีความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจึงทำให้สามารถบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆเป็นอันมากทั้งในส่วนทานส่วนศีลและส่วนภาวนาเป็นการฟังธรรมเป็นต้นอย่างที่อันธรรมภาพได้กล่าวมาแล้วก็ขอให้โยมได้รับอานิสงส์ของศรัทธานั้นทั้งในด้านที่เป็นกำลังที่จะทำให้ทำความดียิ่งขึ้นไปทั้งในด้านที่เป็นความชื่นชื่นเบิกบานผ่องใสของจิตใจอย่างที่กล่าวว่ามีเพื่อนในใจนั้นแล้วก็ทางในด้านที่จะเจริญด้วยปัญญาให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงที่สุดบรรลุจุดหมายของพระศาสนาดังกล่าวมานั้นอัตภาพก็ขอกล่าวธรรมกถาในวันนี้ด้วยเรื่องศรัทธาเพียงเท่านี้โดยสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาโยม